tørt med nogen sol de fleste steder i Jylland, dog mest skyet vejr. Svag til jævn vind fra syd og sydøst, som i løbet af dagen tiltager til jævn til hård vind. Op mellem 4-7 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er stor usikkerhed omkring økonomien i Femern-forbindelsen. Projektet ser ikke bare ud til at blive ramt af forsinkelser, men også med massive overskridelser af et budget, der er baseret på alt for optimistiske beregninger. Det har man jo hørt om før. Men vi prøver på at få styr på, hvad der er op og ned på det her enorme anlægsprojekt. Her til sidst i den her første time af Cordua og Steno, hvor vi får besøg af tidligere trafikchef i Vejdirektoratet, Knud Erik Andersen. Han har skrevet en kritisk bog om sagen. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I er naturligvis meget velkommen til at stille spørgsmål til Knud Erik Andersen og komme med kommentarer og forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Og det kan I jo gøre som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men allerførst, så skal vi jo se, om vi kan finde en vinder af ugens fidusbamse. Og hvis nogen skulle tro, at vi overhovedet ikke beskæftiger os med terrorsagen, så vil de blive slemt skuffet. Men vi gør det, hvad skal vi sige, i en lidt løsere form her, fordi der er sagt og skrevet og debatteret ubegribelig meget. Og vi skal også se at komme videre, men vi
Men nu er vi jo nødt til, at der skal uddeles stjerner til Michelin-restauranter. Så nu må man sige, at sørgetiden i dansk politik er overstået, og i medierne, altså hvis det er den slags nyheder, der ligefrem præger
teamnyhederne. Jeg synes også, med den menu, vi har valgt i dag, med Femern, og også noget af det, vi skal beskæftige os med i anden time, så prøver vi at se på en verden, som den egentlig hele tiden har været, uanset terrorangreb. Men altså, den hjemlige politiske scene er jo meget, meget domineret af terrorsagen. Og nu går så debatten på den her terrorpakke. Mm. Og det seneste bud, der er kommet, det er så de konservative Folkeparti, som overtrumfer alle andre med et bud på en terrorpakke til 3,4 milliarder kroner. Og selvfølgelig må sådan en begivenhed afstedkomme en politisk reaktion. Men altså, jeg synes, det er ikke engang 14 dage siden. Og alligevel så er der så mange vilde forslag nu, hvor jeg tænker, at det nu særligt gennemført. Og jeg ved
gennemført?
Godt, altså gennemtænkt. Og jeg ved også godt, at jeg vil kunne få masse tæsk for at sige det, jeg siger nu, men jeg gør det altså alligevel, at altså, jeg er ikke sikker på, at det spørgsmål er om, hvor mange milliarder, der skal bruges. Jeg synes, det er helt på sin plads, at der skal være penge og ressourcer og alt muligt til at give det jødiske samfund den beskyttelse, som de har brug for, og som de længe har bedt om, og som viste sig at være for ringe på selve dagen. Det kan der ikke være tvivl. Men 3,4 milliarder, det koster det ikke alene. Og så synes jeg også, man skal huske på...
Hvem påstår det?
Det siger jeg heller ikke. Jeg siger det, men der må være mere tilbage af de 3,4 milliarder, end bare til at sikre jøderne. Og hvad de så skal bruges på, så synes jeg bare, at man også skal huske, at PET faktisk har gjort et glimrende stykke arbejde før terrorsagen ved, at de har forhindret angreb mod Jyllandsposten, som var meget, meget mere organiseret, som kunne have kostet mange flere menneskeliv, hvis at de var blevet gennemført. Så helt uden ressourcer er man jo ikke. Og det, der sådan lidt, som undrer mig lidt nu, det er, når der har været et skoleskyderi i Finland, hvor en eller anden ung mand er gået fuldstændig amok med skydevåben, fordi han måske ikke kunne få lov til at udfolde sig seksuelt over for nogle piger som en ung mand eller et eller andet, at han så gør det, så afsætter man jo ikke 3 milliarder til at gennemgå hele den finske nations. Og jeg tror simpelthen ikke på det, at det er den vej, man skal gå.
Du vil simpelthen spare penge, ikke?
Jeg vil gerne vide, hvad det er. Mere sikkerhed, fordi husk nu, at hvor uendelig rædselsfuld den begivenhed var, så er det altså én mand, som har gjort det her. Og jeg er ikke sikker på, om man så bevilgede 7 milliarder, man så kunne få. Man kan ikke aldrig nogensinde sikre sig mod galningeaktivitet.
Altså, hvis man nu tager regeringens udspil, ikke, der vil de bruge 200 millioner kroner til udbygning af politiets og PETs beredskabs- og overvågningsindsats. 200 millioner kroner, det er vel okay. Altså, IT og analysekapacitet, 150 millioner kroner, udvidelse af livvagtstyrken. Der er jo flere og flere, der skal have en livvagt.
Det er klart.
Det koster jo altså også knaster. Altså, ja. Hvis man skal være sådan noget 24 timers overvågning,
det
koster altså virkelig en bondegård. Adgang til relevante oplysninger om flypassagerer, ja, det er jo frygteligt, at man skal endnu mere kontrolleres, men sådan er det åbenbart. Og undersøgelse af mulig registrering af brugere taletidskort, altså telefonsamtaler.
Jo, men hvordan kan det blive til 3,4 milliarder, ikke?
Og så er der også 415 millioner kroner til indhentning og analyse af oplysninger om terrortrusler for udlandet. Det nærmer sig en halv milliard. Det er bare den milliard kroner.
Virker det ikke som om, at det har man ikke gjort hele tiden?
Regeringen på det her, ikke? Men altså, det er også aktionsstyrken i PT, altså de her mennesker, som... Ja, man kan sige, de skal i hvert fald lære at skyde med maskinpistol. Måske ikke aktionsstyrken, men så i hvert fald PT's folk. Eller politifolkene.
Ja.
Det skal de i hvert fald kunne. De konservative, de vil altså afsætte 500 millioner kroner ekstra, har jeg forstået på det hele. Altså, ja. Hele pakken skal koste 3,4 milliarder kroner. Men, og det er mange tal og puha og sådan noget, men... En ting, som jeg har været glad for, det er sådan et forslag, som jeg i al beskedenhed har stillet på Facebook, faktisk i dagen efter, eller nogle af de her faktisk fem politifolk blev såret under de her to attentater. Hvordan kan det være, at der ikke er nogen sådan Purple Hearts? Ordning.
Altså, man skal lige forklare folk, altså, der ikke er inde i altså, orden og medaljer.
Medalje overfor, hvis man er blevet såret i aktiv tjeneste. Det findes ikke. Det findes faktisk for soldater.
Vi har jo masser af ordner i Danmark.
I 1996 indførte man en ordning, fordi at soldater blev slået ihjel og såret i Jugoslavien.
Mm.
Og så indførte man den ordning. Altså en medalje for hvis man får såret eller faldet.
Men skal tage sig af.
Ja, der skal jo være nogen, der tager initiativ til, og det har de konservative gjort. En ny medaljeordning, der skal hedre betjente, som såres i aktiv tjeneste.
Og det vil man sige,
det synes jeg er godt.
Det konservative folk siger, har lyttet til Jarl Kortuas Facebook-optagering.
Der er jo ikke copyright på politik.
Nej.
Men jeg er glad for, at der er nogen, der har taget det forslag seriøst. Der er også andre, der måske har fået det. Jeg ved ikke.
Ja, men jeg ønsker dig tillykke med din politiske indflydelse.
Skal det jo lige gennemføres?
Ja, men at du har fået det på dagsordenen, det synes jeg er fint. Og jeg kan sådan set også godt lide medaljer. Men hver gang jeg hører om det, så kommer jeg altid til at tænke på, at det var jo en stor, smuk begivenhed, da det danske kongehus gav Ceausescu, Rumæniens diktator, elefantordenen.
Ja, det var 1980. Det var jo gammel. Det var jo gammel tid.
Men det er jo et stykke...
Det er jo værre med ham der, ham der også piner og plager og spærer sine folk inde nede i de arabiske golfstater. Jeg kan ikke lige huske, hvor det er.
Nå ja, en rigtig skidt fyr.
Ja, han fik jo også elefantorden, ikke?
Jo.
Så det, altså man har det med at dele det ud til alle mulige, ikke specielt pæne mennesker. Men sådan synes jeg, det er åbenbart.
Det skal være en ny orden, den her.
Hvis de der mennesker vil lade sig såre eller lade sig skyde, så kan de da også godt få sådan en ordning, hvis man kan slippe af med dem. Men det er nok ikke det er ikke det, der er ideen her, vel?
Nej.
Det er jo, at politiets folk i aktiv tjeneste får sådan en medalje. Det synes jeg virkelig er godt.
Men det lyder lidt som, du plæderer for en bamse til de konservative folk. Jeg lytter så nøje til dine forslag.
Jeg kan jo ikke lade være. Jeg er jo sokker for sådan noget. Så jeg er så de er med op i heatet.
Okay.
De er med i opløbet, vil jeg sige.
Godt. Men så,
Og det må så være Søren Pape, der skal have det ind.
Der er jo kommet mange mærkelige reaktioner på det her terror. Mm. Og jeg kunne ikke lade være med at stusse over, at biskoppen i Aarhus, Kjell Holm, som jo alle godt ved er socialdemokrat, men han ytrer en forståelse og synes, at der måske noget i planerne om at udvikle for statens midler en form for kommunal islam.
Kommunal islam. Mm.
En sådan dansk islam, som sådan er sådan, som altså, så skal omdanne islam til at være sådan en slags religion, på, sådan en udvandet folkekirke.
Jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, vi har en kristen biskop.
Ja.
Som vil blande sig i, hvordan en anden religion...
Ikke, de skal, sådan, de skal udvikle deres tanker.
Hvordan de skal udvikle deres teologi. Ja. Aha. Det synes jeg er ret bizarrt.
Jeg synes, hvad skal man sige...
Hvorfor blander han... Hvorfor sørger han ikke for udbrede det kristne budskab. Jeg tror, det var hans opgave.
Jeg tror, han tilhører en generation af biskopper i Danmark, som synes... Altså, jeg har diskuteret for eksempel med Peter Skov Jacobsen, som er biskop i København, og sagde, hvordan kan det være, at danskerne i rigt omfang, specielt i København, vender folkekirken ryggen, og hvordan står kristendommen i forhold til islam? Og så sagde de, jamen islam, det var jo sådan set bare en gave til kristendommen, fordi det viste, at der var flere folk, der var interesseret i religion. Og det er jo gerne den der relativisme, som man så også sådan ser med, som Danmarks Radio nytårsaften, så ser vi så en nytårsgudstjeneste med Flemming Pless, sammen med en imam og en jøde, og jeg ved ikke, om der var en buddhist. Og det kan man jo sige, man kunne jo også slå det hele sammen, nedlægge folkekirken, og så lave sådan en kommunal religion. Ja. For hele landet, som er så kønsløs, at alle kan tilslutte sig den, eller ingen kan have noget imod.
Jeg mener faktisk bare, at man skal insistere på, at muslimer i Danmark skal acceptere, at det er okay at ikke være muslim. Det betyder også, at dem, der er muslimer i dag, og som siger farvel og tak til religionen, at det skal de acceptere. Ja. Det er jo et problem, at muslimer på flygtningecentre og andre steder begynder at genere folk, der er kristne, og har tænkt sig at omvende sig til kristendommen. Der er en præst af iransk afstamning, som bliver generet, fordi han har lavet sig omvende til kristendommen, hvad han har fuldstændig lov til, og det alle andre, der omvender sig til fra kristendommen til islam, skal være hjertelig velkommen. Ikke fordi jeg bifatter, for jeg er jo selv kristen. Men det er noget, det bliver vi altså nødt til at insistere på, at det skal være okay at sige farvel til islam.
Ja,
og det er altså ikke en debat, som Kjeld Holm kan starte med sig selv. Og det er en debat, folk, der er muslimer, selv må tage. Det var sådan set det, Nasser Carter sagde her for en uges tid siden, og det er meget enig med ham i. Det er altså en debat, muslimerne må tage med sig selv. Og der er vi til gode, og det får vi forhåbentlig på et eller andet tidspunkt.
Men jeg synes, det åbner nogle porte for hele de religiøse spørgsmål i Danmark. Og for mig er det her endnu et argument for, at vi bør adskille stat og kirke. Fordi hvis vi skal fortsætte med at have en statskirke, så må konsekvensen jo blive, at den til sidst simpelthen skal styres af sekulære folk, som slet ikke tror på budskab, for ellers kan kirken slet ikke... Det blev blevet et mærkeligt instrument, som ikke peger i nogen retninger. Den rummelige folkekirke er blevet så rummelig, at den er blevet tom.
Det kan jeg godt være enig med dig i. Nå, men vi skal jo faktisk uddele en fidusbamse, medmindre du har andre ting i pakken.
Ja, altså, der er jo mange underlige ting, der dukker op det her. Og en ting, der jeg spidsede både øjne og ører, det var, da jeg så vores gode kollega fra det røde felt, Lars Trier Mogensen, i Jersil og... Ja, det er nu, det hedder Jersil og Minusspind. Det er en mere mærkelig titel. Men der så jeg Lars Trier Mogensen sidde sammen med Christoffer Asroni, der er... Altså debatredaktør og lederskribent på Børsen, og Christoffer Asroni udmærker sig ved at være en meget højt begavet, meget vidende mand, en meget skarp debattør og en meget skarp analytiker. Men jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg mener, at han mener, at det var nødvendigt at lægge ud i den debat med at kalde Helle Thorning for Danmarks bedste skuespillerinde med en meget slet skjul... bemærkning, altså eller hensynning til, at det var uklædeligt og beregnende, at Helle Thorning er blevet fotograferet med tårer i øjnene efter at have deltaget ved mindehøjtideligheder og begravelser. Jeg synes faktisk, det er fornemt, at statsministeren møder op til de to begravelser og så skulle forlange, at hun ikke må knibe en tårer, hvor mange andre af os andre kan deltage i den slags, uden at blive påvirket af det. Og så oven i købet, at Christoffer Asroni insinuerer, at det er skuespil, det synes jeg simpelthen er under lavmålet. Og jeg blev skuffet over, at Christoffer Asroni, som jo selv er en mand, der bliver udsat for ufattelig mange perfiditeter på grund af de politiske holdninger, han har, så synes jeg, han skulle holde sig for god til den der. Det var et fejlskud fra Christoffer Asroni. Det bliver jeg nødt til at sige.
Mm. Ja, men altså, jeg er ikke enig. Jeg vil nok sige, jeg har, og det er sådan generelt, det er ikke her, jeg vil ikke kritisere Thorning for hendes agerende overhovedet. Men Det der med, at... fordi det er også blevet sådan fremført i debatten. Jamen, der var jo også nogle venstrepolitikere, da de havde magten, der jo også havde det med at vande høns i offentlighed. I offentlighed
Søren Gade var til en masse begravelser for...
Gitte Lille Lundbæk, altså to forsvarsministre. Og jeg har da også kritiseret, at det der med, at man står og vender høns, når man er på arbejde for at repræsentere det offentlige Danmark, jeg er godt klar over, at det kan ske. Og politikere ikke lavet i sten, og det skal de heller ikke være. Men man må godt gøre sig umage for ikke at gøre det. Fordi, jeg ved ikke, den tragedie, der var nede i Frankrig, var jo noget større. Og der vi oplever desværre den slags ting hele tiden. Der ser vi altså ikke regeringsledere rende rundt og vande høns. Og det siger jeg ikke, at Thorning har gjort her. Hun har knibet en tår, det synes jeg er på sin plads. Jeg synes bare, man i almindelighed... vi kan jo heller ikke have, at præster, som jo dagligt bliver præsenteret for tragedier eller læger på sygehuset, det er jo professionelle mennesker. Og det er bare den professionalisme, som jeg håber... og synes, man skal have, men ingen kritik fra Thorning.
Nej, jeg synes, fordi det er ligesom at antyde, at Helle Thorning nærmest sådan bevidst spiller på det, og kalde hende for Danmarks bedste skuespillerinde.
Det vil jeg ikke sige,
det synes jeg,
men hvis det er sådan, at det han mener, hvad han jo også sagde, det var, at hun måske spillede skuespil, da hun rendte rundt forud for valget, og sagde, at de havde den her pakke med politiske forslag, som de vil gennemføre, til punkt og prikke og uden diskussion, og det rendte hun rundt og bildte folk.
Ja,
og det viser
hun
så,
at
det holdt
på banen og kritiserede Jyllandspostens Mohammed-tegning, og nu mener hun noget andet.
Hvis det er det, han mener med, at hun er Danmarks største skuespiller, så holder jeg med.
Jamen, det kan jeg godt se, men hvis man vil lancere det billede som Thorning som Danmarks bedste skuespiller, så skulle man måske lige have pillet den med tårerne ud.
Ja. Nå, men...
godt.
Men vi skal jo
men
have...
der er jo andre kvinder, der ytrer sig i kølvandet på terror.
Ja, det er jo rigtigt, fordi der har været den her ytringsfrihedsdebat, som jo virkelig med Yahya Hassan, og som har portrætteret Henrik Dahl i nazi-uniform og kaldt Christian Ditlev Jensen, som er blandt andet blandt en kollega her på 24-7, for mange, mange grimme ting, fordi han er en lidt kraftig mand, lad os sige det på den måde, og der har han ytret sig på en eller anden led meget groft. Og det er en kæmpe debat, som dels handler om, hvad kan man sige i det offentlige rum, og det ene eller andet. Og der er der nogen, som jo, der er ligesom to fronter, man kan sige. Der er nogen, der siger, ytringsfrihed, det kan overhovedet ikke diskuteres, det kan ikke gradbøjes. Og så er der nogen, der siger, jamen, jeg går også ind for ytringsfrihed, men. Og så er der det her men, og der er mange forskellige, som mener det. Og der er der så Ditte Giese, som mener, at der åbenbart er et... der eksisterer en form for ytringsfrihedsfundamentalisme, en slags vogternes råd i skikkelse af et stort tæskehold af primært borgerlige debattører, der følger debatten nøje, altså på Facebook og andre steder, og overvåger, hvem der våger at mene noget andet end ortodoksien om ubetinget ytringsfrihed til alle tider, på alle måder. En stribe medievante mænd med ubegrænset taletid, og en skræmmende skråsikkerhed puster sig selv, hinanden og ikke mindst debatten op i en gang. Og nu kommer det. Fælles onani og like-gruppeknald. Ja. Og like-gruppeknald, det er sådan noget, der sker på Facebook, hvor man siger, det der, det er godt, det der bliver sagt og skrevet.
Og det, der er jo godt ved Ditte Giese, det er, at det er jo et billedsprog, vi alle kan forstå. Vi ser simpelthen Henrik Dahl i selskab med Christian Ditlev Jensen, vores egen
Mads Brygger. Det er vores chef, og så Henrik Dahl som Søren Villemus fra Weekendavisen.
Ja, altså...
og Tom Jensen, det er vores anden chef på Bergen.
De sidder simpelthen i en rundkreds og spiller kiks.
Og Lasse Marker og Lasse alligevel... Remer, ham skuespiller. Ja. Undskyld, entertaineren, undskyld.
Jeg synes, altså, vi vidste allerede meget, meget kort tid efter det her terrorangreb, at hvad der ville blive skrevet og sagt af vrøvl i køleskabet, eller ikke i køleskabet, men i kølvandet på den begivenhed, vil nå uanede
dimensioner. Og det er jo også interessant at sige, det er faktisk mænd alle sammen har lagt med til det. Og Ditte Giese, hun er jo yberfeministen i politikken.
Men der, ja.
Så det er,
men det bliver spændende
det er
at se.
Primært borgerlige, og det er mænd, og de laver fælles unani, så vi har allerede, det er en tretrinsraket her.
Jeg synes også, hvis der er nogen, der kender en politisk fælles unani-klub for kvinder, så vil vi da gerne høre om det.
Det er... Det er. Sådan er det. Det kan man altså læse i Politikken i dag.
Men der, der foregår også noget alvorligt på den politiske scene, ikke?
Jo, altså
vi
for eksempel
har vi ikke fået... nærheden af en bamse nu. Det er, Alex, er der nogen lytter,
faktisk,
der har...
Ja, det har vi faktisk. Henrik J. Kalke, en af vores faste, trofaste lyttere her i Cordova og Steno på Radio 24-7, som er programmet, I har tunet ind på her torsdag formiddag. Han skriver, Uffe Elbæk skal da have fidusbamsen, både for hans ihærdighed og fordi han skaber lidt splid i den røde lejr. Fordi det er jo, som det sikkert er, de fleste bekendt, så har Uffe Elbæk jo, eller det lykkes ham og hans menighed, at blive opstillet til det kommende folketingsvalg, at det lykkes at få de der 20.000 underskrifter, vil jeg hæve det hjælp af rigtig mange borgerlige ungdomspolitiske organisationer, som har hjulpet til, og blandt andet fordi de kan skabe noget, noget stemmespild på i rød blok.
Ja, du har selv oplevet den, altså som en personlig triumf tidligere i din unge politiske karriere.
Ja, da jeg var ung VU, og der opstillede jeg da selvfølgelig Venstresocialisterne og andre partier. Og det lykkedes jo for eksempel i 1987, var det jo sådan, at der var et rødt flertal i stemmer. Men da man så skulle gøre det hele op, så endte det jo faktisk med, at der var så meget stemmespil på venstrefløjen, så der var jo rigtig mange partier, blandt andet især VS, der ikke kom ind. Og det endte jo så med, at når man så talte mandaterne op, jamen så var der faktisk et borgerligt flertal, og så kunne Skytter fortsætte. Det samme skete sådan set i 1990, hvor både Fælles Kurs, hvis nogen kan huske ham, med Preben Møller Hansen, og så Enhedslisten, som stillede op for første gang, de kom lige akkurat ikke ind. Og der var der faktisk også et rødt flertal i stemmer.
Så jeg vil sige tak til Henrik J. Kalke for at bringe emnet på banen. Men jeg synes også, der er en sporen tendens blandt vores lytterforslag til fidusbamsen, at der ligger sådan nogle lidt sarkastiske forslag. Og vi giver ikke sarkasmebamser, vi giver ikke på den måde.
Nej. Men det kan godt være, det var sådan noget oprigtigt ment, men altså... Det er jo set med borgerlige briller, kan man sige. Jeg vil sige, jeg har faktisk i går ved en flaske whisky, skråstreg rom med en af, tror jeg nok, Elbæk støtter om, at de kommer ikke ind. De kommer ikke i nærheden af at komme ind. Så...
Det ved jeg ikke, jeg overvejer deres stemme på dem.
Gør du virkelig det?
Jamen altså, det er et meget vanskeligt folketingsvalg, vi står overfor, og i, hvis man ser...
Seriøst, Torben Steen, overvejer du at stemme på Alternativet?
Jamen altså, prøv at høre her. Jeg kommer nok ikke til at tage min beslutning om, hvad jeg stemmer på før aftenen før, og så må jeg jo fuldstændig efter vanlig tradition se på, hvor får jeg mest for pengene. Og hvis jeg kan ødelægge noget, altså jeg stemmer jo efter at ødelægge det, jeg ikke vil have. Og der kan det jo godt være, at Alternativet er en mulighed.
Mm. Ja, altså, ja, det må du jo selvfølgelig gøre op med dig selv. Det bliver spændende at følge. Men jeg har faktisk et lidt overraskende bud.
Ja.
Jeg synes, at vi skal give over den her ugens fidusbamse til nogen, som vi faktisk... Vi har faktisk uddelt fidusbamse til Enhedslisten før. Kan du huske, hvor det var?
Ja, det var deres... nu kan jeg ikke lige huske navn. Hvad er nu, han hedder? Christian...
Ja, det er heller ikke. Men
ham der fik bamsen for at udvise godt købmandskab, ja, fordi præcis. Du mødte ham... der var han du mødte ham, hvor han var ved at skabe sig et tårn af toldfri øl, som han ville køre tilbage over grænsen i sin Skoda-delebil, som han rent faktisk har. Hvad er det nu, han hedder, Christian? Det er for dårligt. En bamsemodtager.
Det kan jeg ikke huske.
Men han har altså en mindre fremtrædende rolle.
Han er selvfølgelig Christian Juhl.
Christian Juhl har en mindre fremtrædende rolle i Enhedslisten nu, i det Nikolaj Villumsen faktisk har overtaget hans rolle som udenrigspolitisk ordfører.
Ja, og det er faktisk Nikolaj Villumsen og Søren Søndergaard, som indtil for ganske nylig var europaparlamentariker for Folkebevægelsen mod EU.
Mange kan også huske, at han har siddet en lang periode i Enhedslisten, og han har en, altså, der var en sag om en kurder, der hed Kemal Koç på et tidspunkt, og der kunne man næsten ikke se forskel på ham og Søren Søndergaard.
Fordi begge så mørke og har mørke overskæg. Nå, men jeg læste i Information, seminaristernes foretrukne dagblad, her forleden dag et glimrende indlæg fra de to enhedslistefolk, som skriver, vi skal bidrage til Kobane. Efter lang og hård kamp er det lykkedes de kurdiske selvforsvarsstyrker i PGYPJ at befri den nordsyriske by Kobane fra islamisk stat. Det er sket med hjælp fra amerikanske luftbombardementer og 150 kurdiske peshmerga-styrker fra Nordirak bevæbnet med tunge våben. Men prisen har været høj. Mange hundrede frivillige militssoldater er blevet dræbt i kampen, og endnu flere såret. Uselviske unge kvinder, det har Torben Steno bemærket, og mænd, som kommer til at mangle i opbygning af Kobane og i den demokratiske og kulturelle revolution, som i øjeblikket foregår i de kurdisk-dominerede områder. I en revolution, som bygger på ligestilling mellem mænd og kvinder og mangfoldighed i forhold til de forskellige etniske og religiøse grupper, og som derfor er et alternativ til de sekteriske stridigheder, som ellers præger området. Som det fremgår af information den 18. februar, er Kobane totalt smadret. Stort set ikke et hus, der husker tilbage. Forud venter et enormt genopbygningsarbejde, også for, at de 10.000 af flygtninger, som lever under kummerlige forhold i Tyrkiet, kan vende hjem. Genopbygningsarbejdet er så at sige en fortsættelse af krigen med andre midler. For hvis det lykkes at genopbygge byen og gøre den beboelig igen, så vil Kobane stå som et sejrsmonument. Ikke bare for den militære sejr over Islamisk Stat, men også for fremtidens sejr over fortiden. Den danske regering har intet, absolut intet gjort for at støtte de kurdiske selvforsvarsstyrker i Kobane, mens krigen mod Islamisk Stat rasede. Tværtimod har regeringen og resten af Folketinget gang på gang afvist Enhedslisten forslag herom. Men hvad så i forhold til genopbygning af Kobane? Vil regeringen og folketingsflertallet fortsat nægte at støtte kurderne, eller vil man gå aktivt ind i genopbygningen af den by, som har givet så meget for at stoppe Islamisk Stats fremrykning? Yes. Regeringen og folketingsflertallet skylder klart svar. Der står også mere, men der det er forkortet det lidt. Underforstået. Jeg mener, at Enhedslisten er de eneste, som faktisk forsøger at sætte det her på dagsordenen. Det er pinligt, at vi ikke hjælper dem. Det gør vi faktisk med noget militær. Men der står altså et par hundredtusind mennesker, som har brug for noget hjælp. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor vi skulle hjælpe dem. Altså,
godt. Så vi giver bamsen til Willumsen
for at sætte det her på dagsordenen.
For at sætte det på dagsordenen. Og så kan de synes, når de så skal ud og fejre, at de har fået den borgerlige bamse, så synes jeg også, de skulle invitere Lars Aslan Rasmussen fra Københavns Borgerrepræsentation hen og fejre bamsen, fordi han nævner også noget meget væsentligt. Jeg tror, der var mange, der så på TV2, var det vist i går, at denne her person, Allan Gretas, altså som er soldat, og som gerne vil yde en indsats militært på kurdisk side, han kan risikere nu at blive kriminaliseret, fordi han kæmper med sit eget liv som indsats på kurdernes side. Og samtidig så begynder man også at diskutere psykologhjælp og særlige jobs til hjemvendte hellige krigere, på den forkerte side, det giver ingen mening.
Nej, det gør jeg ikke.
Og det er fandme uretfærdigt, at dem, der kæmper for den rette sag. Og det synes jeg, at det er godt, at vi har sådan en som Lars Aslan Rasmussen til at gøre opmærksom på det. Fordi at godt nok er Korto og Steno Danmarks mest tyskvenlige program, men vi er altså også på et rent kurdisk opbakning herfra.
Det, vi er på det kurdiske hold.
Godt.
For, ja, og det kan det kan de fleste mennesker i Vesten jo også kun være.
Så er tiden inde til, at noget vi holder op med at tale med hinanden. Vi skal sige velkommen til dagens første gæst. Det er dig, civilingeniør Knud Erik Andersen, tidligere chef, eller vej- og trafikchef i Vejdirektoratet og forfatter til en kritisk bog om Femern-projektet. Og vi er meget glade for at have dig her, fordi det kan være ret vanskeligt for almindelige dødelige at overskue så kompliceret en sag, som så kolossalt et anlægsprojekt, som Femern er. Og det blev besluttet helt tilbage, dengang den konservative skotøjshandler Flemming Hansen var transportminister. Prøv at tænk, hvor mange transportminister vi har haft lige siden. Det var i Foghs VKK-regering.
Der er slidt mange soler siden der.
Og altså, det blev vedtaget med et meget bredt flertal af folketingspartier. Og der er jo, altså, når vi snakker om sådan nogle ting her, så er der jo sådan set kun de obligatoriske naturfundamentalister og miljøforkæmper, som altid synes, at infrastrukturelle forbedringer er noget forfærdeligt noget og nogle problemer. Men altså, du synes, der er nogle fundamentale problemer ved det her Femern-projekt, og det er vel ikke fordi, du som tidligere chef i Vejdirektoratet har det sådan, at hver gang du har set en bro blive bygget, så synes du, at det var en fejl, lad os rive den ned. Det er jo ikke det. Men hvad er det? Kan du ikke hjælpe os og lytterne med at forklare, er det her noget, der er på vej til at blive noget, der minder om en skandale eller Melodi Grand Prix, bare med 100 nuller mere bagefter?
Ja, det er i hvert fald min bedste vurdering. Men jeg vil godt sige, at den politiske del af det, den er jeg selvfølgelig helt neutral over, for de må beslutte, hvad de vil. Det, der er mit problem, det er det beslutningsgrundlag, der er præsteret. Og til forskel fra, hvad jeg sådan i min 40 år lange karriere har set, så er det altså meget fejlbehæftet og fordrejet. Og det synes jeg er et stort problem, fordi det, der skete i 2008, da man lavede den der politiske aftale, det var jo, at omtalte skurtøjshandler jo lovede den danske befolkning. Det her kommer I aldrig til at mærke. Det er brugerne selv, der
det er selvfinansieret,
det hele, og det er selvfinansierende. Den ligger dernede og passer sig selv økonomisk. Det behøver I slet ikke tænke på. Og den kommer ikke til at trække penge ud af noget som helst andet.
Og samtidig vil Lolland opleve en helt utrolig opblomstring af arbejdspladser og alt muligt. Selvfølgelig kun i den periode, det tager at bygge det, men fordi når først den er der, så er der ikke nogen, der står af på Lolland. Det ved vi godt, men der vil dog ske noget i perioden. Nu har vi så hørt i går, eller i forgårs, tror jeg det var, altså Magnus Heunicke sige, ja, der kan godt være, at det bliver nogle år forsinket. Det må jo være ret uheldigt på mange måder, fordi en forsinkelse, det gør aldrig tingene billigere.
I virkeligheden står han jo også her og har sagt, at han dybest set ikke ved, om den bliver til noget, fordi de der 9 milliarder, dem har han jo selv sagt nu, at hvis ikke han kan hente dem ind fra entreprenørerne, så bliver det ikke til noget. Og det er jo så meget mærkeligt, at man tager til Tyskland for at få en tysk accept af, at nu skal vi køre videre, men problemet ligger faktisk i Danmark.
Hvad betyder det, at han skal hente 9 milliarder hos entreprenørerne? Skal de så komme op med et forslag, der er 9 milliarder billigere, eller hvad forestiller man sig?
Ja, det er jo også mit gode spørgsmål, fordi jeg synes jo, det er den helt forkerte adresse, han retter sig til. Altså, det burde jo være Femern AS, som nu har siddet siden 2008, og ikke skulle lave meget andet end at give det rigtige bud på, hvad den her forbindelse kommer til at koste. Og de har altså ramt 9 milliarder eller 22% forkert. Det burde de ikke gøre. Men, og entreprenørerne har jo givet tilbud.
Normalt, når man laver sådan en offentlig licitation, ikke, så byder man ind på det der, og så vælger man det billigste. Nu er der så nogen, der har bygget ind, at det billigste tilbud, jeg mener, det er blandt andet, altså det er meget indviklet, sådan nogle ting her, men det bud, det er over. Altså det billigste er dyrere end det, som staten vil betale. Og så siger staten, at nu skal vi gå ud og forhandle dem ned. Er det da en praksis? Altså er det normal praksis inden for entreprenørprojekter? Eller
altså hvis en entreprenør går ud og siger, ja, vi er sørme rigtig interesseret i at bygge det her projekt, så vi piller lige nogle milliarder af. Det er fuldstændig utænkeligt. Fordi en sådan entreprenør vil jo gøre sig selv fuldstændig utroværdig i fremtidige tilbudssager. Så hvis man skal finde nogle penge at hente, så er det fordi arbejdsprocessen, som den er beskrevet af Femern AS, har været stærkt uhensigtsmæssig. Så arbejdsprocessen har altså været 9 milliarder kroner uhensigtsmæssig. Og det er jo kritisk, at man først indser det lige nu, altså lige før man skulle gå i gang.
Jeg skulle lige prøve at høre, kan du prøve at beskrive det projekt, der ligger lige nu? Altså, det er ikke nogen bro, det er en tunnel, meget bekendt, er det ikke?
Jo.
Hvad, kan man køre bil under den tunnel, eller en togforbindelse, eller hvad?
Ja, men man
er det jo ikke attraktivt?
Man kan jo sammenligne den med den tunnel, der er under Drogtenranden på vej til Sverige, hvor der både er togforbindelse.
Altså under Øresund, ja.
Under Øresund, ja. Og hvor der både er motorvej og togforbindelse. Problemet er bare, at den er jo mange gange længere. Rent økonomisk, så er det jo altså meget dyrt, men det, der er måske er det værste, det er så, at man har troet indtil nu, at det var så fantastisk et godt projekt, at det ikke var noget problem at binde 10 milliarder ekstra på i at opgradere jernbanen fra Ringsted og ned til tunnelen. Så man har været så overoptimistisk, at man har tænkt, vi kan sørge med godt for nogle flere anlæg finansieret her.
Jamen.
Og på tysk side var man jo ikke interesseret i det her, men sagde så, okay, når Danmark så gerne vil det, så går vi med, vi vil bare ikke have noget økonomisk i det her, men vi vil gerne love, at vi bygger jernbane og motorvej ud. Og det havde de så regnet ud til, at det skulle koste cirka 6 milliarder. Nu har miljøundersøgelser og hvad vi har vist, at den kommer op i omkring 15 milliarder danske kroner i Tyskland.
Jeg hører den da helt op til 20 milliarder, ja. Blandt andet på grund af en jernbanebro fra Femern over til fastlands-Tyskland, som bliver meget dyre.
Det er rigtigt. Der kommer en rapport i Tyskland her i løbet af marts, som formentlig også siger, at der skal bygges en ny bro der. Så vi kommer op i små 20 milliarder, og det har tyskerne jo slet ikke regnet med, da de underskrev traktaten.
Er det ikke en generelt problem, at Tyskland faktisk, eller den tyske politiske elite, faktisk ikke rigtig har været interesseret i det her projekt nogensinde? Altså, i øjeblikket er det jo en bajer fra CSU, Alexander Dobrindt, som er trafikminister eller transportminister, øvrigt valgt i Franz Josef Strauß' gamle valgkreds nede i Sydtyskland. Men det er et tidsspring. Men de er vel ikke sådan interesseret i det. Ikke engang den lokale regering i Slesvig-Holsten har jo også været sådan meget sådan stedmoderlig i det her projekt. Altså, det er danskerne, der kører det her projekt, og har gjort det fra starten af, og finansierer også broderparten af det, ikke?
Absolut. Altså, tyskerne var jo lige frem imod, og de tvang jo Danmark til at lave en større undersøgelse af, hvad det ville koste at få private investorer til at gå ind i det, fordi de havde ikke lyst til selv at gå i det. Og den viste jo, at de private investorer skulle have en tredjedel af hele udgiften udbetalt cash upfront, inden de overhovedet ville gå i gang med projektet. Og det var jo dokumentation nok for tyskerne til, det her, det hænger ikke sammen, hvis private investorer skal have så meget for overhovedet at begynde at overveje det. Så tyskerne var jo meget imod indtil få af en eller anden grund blev tvunget til at ringe ned til Merkel og sige, at det her, det går ikke, du bliver nødt til at støtte det her. Så blev de sådan lidt mere medgørlige for de danske synspunkter, men ja, det har været lidt fodslæbende hele vejen.
Men kan man sige, altså hvis man tager det billede og siger, det er danskerne, der vil her, og virkeligheden, så virker det som om, at det er sådan en stor, at vi lægger, vi bygger tunnelen, og så løber den i land, og så siger tyskerne, ja, hvis I bygger den, så lader den da, I kan godt få lov at komme op på landet her, og så bygger vi lige de anlæg, men det er jeres shit, det der, ikke? Og så kan man sige, det er jo klart, at den politiske virkeligheden er sådan, at den tyske transportminister står ikke sammen med jer, Magnus Heunicke, og siger, det her, det bliver aldrig til noget, fordi det er noget fjols, danskerne har lavet. Men er det det, der er, altså, jeg kan ikke forestille mig, at det ikke bliver til noget, fordi prestigetabet vil være for stort, og som et eller andet helt astronomisk milliardunderskud, som kommende generationer skal betale af på, det bliver jo glemt 3 uger efter, at skandalen har været. Er det ikke sådan, det kommer til at gå?
Jo, det tror jeg simpelthen også. Det er jo i det hele taget et problem. Hvis man begynder at snakke milliarder, så er der jo ingen, der kan forholde sig til det. Det er jo sådan et eller andet politikerbegreb. Så den almindelige befolkning kan jo ikke helt forstå, at det, der sker dernede, det er, at hver eneste dansker, olding og baby, kautionerer for 11-12.000 kroner på det beløb dernede. Så det er en enorm
Det synes jeg, at 11-12.000 kroner, vi kautionerer,
ja.
Det er jo ikke det samme som at sige, at vi taber pengene.
Nej. Men der er aldrig lavet en analyse af, hvad er risikoen i det her projekt. Man har lavet de analyser, der ligger, de laves som om det var en sædvanlig statslig investering. Men det er det jo ikke. Man har jo lavet et aktieselskab, som skal gå ud og låne en masse penge osv. Så det staten og Danmark risikerer, det er, hvis ikke der kommer den trafik, som man med de prognoser, man har lavet, hvis ikke den kommer, så kan man risikere, at det her projekt lider rentedøden. Og så er det altså befolkningen og staten, der skal punge op med pengene. Og om det bliver 10, 20, 30, 50 eller 100 milliarder i år 2030, det er der ingen, der ved.
Men der findes jo prognoser, som jo viser, at trafikken til Femern, eller til den anden side af sundet her over til Tyskland, faktisk har været stigende. Så det ser jo godt ud.
Ja, umiddelbart ser det jo pænt ud, men bare ser på de prognoser, som Femern AS har lavet. Men hvis man dykker en lille smule ned under dem, så er det jo faktisk en helt anden situation. Jeg har jo været noget nede i forbindelse med min bog og kigge i det, og hvis man...
Og hvad hedder din bog? Der er faktisk en lytter, der spørger, hvad din bog hedder.
Jamen, den hedder... Ja, jeg har den i tasken.
Nå, det finder vi ud af.
Ja, det finder vi ud af, for jeg har lavet 2 bøger omkring det. Men det, der er problemet, det er, at man har fordrejet tallene derved, at man ikke har taget hensyn til en meget vigtig faktor, som hedder bordershop-trafik.
Altså, ja, bordershop-trafik, det er det, vi er almindeligt dødelige kalder. Det er, når vi kører ned til ned over grænsen til Mutter Pötsch eller Otto Duborg og kører et kolossalt tårn af dåsejøl.
Ølkaravanen, kalder det.
Og jeg tror, altså Knud Erik Andersen, altså er det det her eksempel? Det, hvis man nu er på ølturisme til Puttgarden i dag, så koster det 299 kroner retur, og så kan man jo så proppe sig med de her billige varer. Mens at du siger i beregningerne her, der kommer sådan en tunneltur ned for at hente øl, den kommer lige pludselig til at koste 968 kroner. Så skal der godt nok mange øl med hjem, før at det kan betale sig, ikke?
Ja. Og så er det jo, at Femina siger, at ja, men vi kan da også lave rabatter. Ja, men det er da fint nok, men alle deres økonomiberegninger er jo beregnet på den gennemsnitlige pris på 968. Så hvis de begynder at give rabatter, så hænger økonomien jo slet ikke sammen. Men det, der er kerneproblemet i det, det er jo, at vi bygger den der forbindelse af hensyn til en forbedret europæisk sammenhæng. Og derfor, altså ølkaravanen, jeg må så må sige, den har jo ikke nogen, sådan, hvad skal vi sige, intereuropæisk betydning.
Nej.
Og hvis man piller den ud af regnestykket i de sidste, siden 2001, så er der faktisk været en tilbagegang i den almindelige trafik. Fra 1990 til 2013 har der været 15% fald i den almindelige biltrafik.
Og det vil sige, det er den trafik, som handler om almindelige personer, altså folk, der rent faktisk har også et andet ærende i Tyskland end at købe dåseøl, for at sige det på den måde. Eller for eksempel, det kan også være tung trafik fra Sverige, som kører til Tyskland. Det er også
der er godt med lastbiler den vej over.
Er det ikke bare et tegn på, at der har været noget krise, og så har der været lidt mindre aktivitet i Sverige og Danmark, og så er det gået lidt ned, og det stiger vel igen?
Hvis vi, altså den her diskussion er vi nødt til at dele i, hvad der er personbiltrafik, og hvad der er lastbiltrafik. Og
togtrafik.
I virkeligheden også togtrafik. Og det der med, hvis vi lige et øjeblik bliver ved personbiltrafikken, så mener jeg ikke, at når man over næsten 25 år har kunnet se en sådan en nogenlunde stabil trafikmængde, og dog på lang sigt 15% fald, så er der altså ikke noget grundlag for at tro, at den vil vokse voldsomt. Det, som man har glemt at tage ind i de regnestykker, det er jo, at i gamle dage, 70'erne, 80'erne, 90'erne måske også, der tog folk jo i bilen og kørte på ferie i Sydeuropa, for det var simpelthen det billigste. Det var dengang, flytrafikken ikke var dereguleret. Det kostede en bondegård at få en flybillet. Så der tog man bilen. I dag er det lige omvendt. Det koster stort set ingenting at flyve. Man flyver et eller andet sted hen, lejer en bil, hvis man har brug for det. Og den udvikling har de slet ikke taget ind i deres regnestykke, når det gælder personbilerne.
Jamen så, altså, det får man også til at tænke på, jamen, altså, at hvis det her projekt så bliver realiseret på de her præmisser, så vil det i hvert fald betyde, at de danske punktafgifter på luksus, altså på øl og vand og slik og sådan noget, de skal jo hæves til det helt sindssygt for at få tvinge folk ned og købe ned, for at køre igennem det rør og køre over og købe noget på den anden. Det er jo en helt vanvittig præmis.
Jamen, jeg mener slet ikke, at man i sådan en offentlig investering overhovedet skulle tillægge den trafik en vægt. Det kan godt være, at det er hyggeligt, og mange vil blive ved med det og tage sådan en tur, men den har ikke nogen vægt i forhold til sådan en beregning her. Men det gør man altså alligevel.
Så må jeg spørge dig, Knud Erik, hvordan kan det være, når du ser på de her ting med, hvad skal vi sige, kølige, faglige ingeniørøjne? Hvad i alverden foregår der, når man laver sådan en beregning? Er det, ligesom at vi får at vide, altså i mange andre sager, at embedsmændene får til opgave at lave en beregning, som passer til det politiske ønske?
Der er jo sket det mærkelige, at i 2008 blev politikerne jo enige om i et meget stort politisk forlig, at man skulle have den her forbindelse. Det blev indgået på baggrund af en meget, meget overfladisk rapport fra Femern AS. Jeg tror kun, den fyldte knap 30 sider. Der besluttede man så, at vi vil have den der forbindelse. Siden da er der så ikke lavet nye trafikprognoser, om jeg så må sige, man har ventet lige til før vi skulle gå i gang. Det siger sig selv, at når man i mellemtiden for det første har brugt 3 milliarder på hele planlægningen og gravet store huller nede ved Rødby osv., det siger sig selv, at det vil være fuldstændig umuligt politisk at komme op med noget grundlæggende materiale nu, som viste noget andet. Og derfor er det min tese, at når man har ventet så længe med at komme med noget nyt, så er det ganske enkelt, fordi det var nødt til at blive reproduceret, nødt til at reproducere det gamle, og derfor vil jeg sige, at det er altså ikke retvisende. Og det, der er allerværst, det er jo, at når man skal bruge 65 milliarder bare i Danmark, at man så sætter den organisation, som skal bygge det, det er deres eneste opgave, at bygge det, dem sætter man til at planlægge og levere hele plangrundlaget til Folketinget. Det siger sig selv, at det er næsten umenneskeligt at kræve af dem, at de skal være objektive. Fordi de står der og skal være et materiale, som hvis det var retvisende, kunne risikere, at de ikke havde noget at lave.
Men har vi ikke statsrevisorer og den slags institutioner til at sikre sig, at der ikke bliver klattet med borgernes penge, altså som det jo reelt er at tale om her i virkeligheden i sidste ende? Altså, de andre gange, hvor man har bygget Øresundsforbindelsen og faste forbindelser over Storebælt, der har man vel også benyttet den samme model, har man ikke? Og det er vel gået meget godt?
Nej, det er i virkeligheden tre vidt forskellige, men det er en længere historie. Men det, som statsrevisorerne kan gøre, de kan gå ind og kigge på anlægsbudgetterne, og skrider de eller skrider de ikke, osv., men de har ikke en jordisk chance for at se på, om trafikprognoserne er dobbelt så høje, som det ville være fagligt forsvarligt at lave. Og de kan heller ikke gå ind og se, om det har sin gang på jorden at tro, at færgerne stopper den dag, tunnelen kommer. Den slags ting kan de ikke. Det kan man kun få vurderet, hvis man går ud og hyrer nogle internationale eksperter, og de skal komme langt væk fra, fordi det skal ikke være nogen, der sådan i morgen kunne risikere at få en kontrakt med Femern AS eller Transportministeriet. Det er normalt i andre lande ved så store projekter, at der kommer review på, inden man siger go. Det er der ikke sket i det her tilfælde.
Knud Erik Andersen, du er tidligere trafikchef i Vejdirektoratet. Vi har en samtale med dig om Storebæltforbindelsen, om Femernforbindelsen, som jo i de her dage er til diskussion igen, om hvorvidt økonomien holder og prognoserne holder, og det er du meget kritisk overfor, og du har udgivet to bøger, men der er faktisk en lytter, som efterspørger din seneste publikation omkring de der ting. Hvad hedder den?
Ja, den hedder Analyse af nye trafikprognoser for Femernforbindelsen, 2014. Det er sådan lidt lang titel.
Og I lytter til programmet Cordua og Steno på Radio 24/7. Og har et spørgsmål til Knud Erik Andersen, så kan I skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Knud Erik Andersen, jeg har nemlig et spørgsmål. Jeg har lyttet til sådan noget, det vil kalde sådan lidt entreprenør-ingeniør-sladder. Og noget af det, man siger omkring det her, der er sket, det er, at staten laver det her udbud, og så sidder der jo altså så store firmaer og laver beregninger på de her ting. Og det er jo altså ikke noget, man regner ud på en eftermiddag og giver sådan et bud. Og så er det, at de mener, at skandalen ligger i, og så kommer det så, at staten vælger så det billigt, jeg tror, det er Per Aarsleff, der kommer med et bud, der er dyrere end den ramme, der er sat. Og når man får det at vide, så har man fra statens side simpelthen gjort nar af store danske entreprenørfirmaer, der har siddet og regnet på det her. Når man så siger, at I kommer ikke med noget, nu skal vi forhandle jer ned. Er det en skandaløs optræden i forhold til branchen? Altså jeg ved, der er mange, der er meget frustreret over det. Og frustreret og generelt over at have staten som kunde.
Jeg synes mere, det er et spørgsmål nærmest om gidseltagning af Folketinget. Fordi Femern AS har jo ventet nu i 6 år på at komme med de her nye ting. Og i den periode har de fodret Folketinget med overoptimistiske prognoser og med lave anlægsoverslag, og det gør så, at Folketinget ikke aner uråd, giver lov til, at der bliver fremrykket investeringer, så der nu er brugt de der 3 milliarder. Så nu har man taget Folketinget som gissel, fordi hvis de skal sige, det her det holder ikke, så har de altså brugt 3 milliarder.
Jamen, det lyder jo helt vanvittigt. Så siger du, at man tager Folketinget som gissel. Jamen, det er jo Folketinget, der har besluttet det her projekt, som så opretter et selskab, som så tager Folketinget som gissel. Altså, man kan godt forstå, at man som ikke fagperson, sådan noget, det er jo fuldkommen gagag.
Folketinget har glemt,
at de er blevet gidsler i deres eget projekt.
Folketinget har glemt at stille rammebetingelserne for sådan et selskab. De har bare dannet det, et aktieselskab. Men sådan et aktieselskab, der ikke får rammebetingelser med ekstern kontrol og hvad ved jeg, det kører sin egen linje. Og de er kun interesseret i at få bygget det her.
Hvor skal vi placere ansvaret? Hvor vil du placere ansvaret for det, som jo, hvad skal vi sige, altså i bedste fald, nej, i værste fald kan gå hen og blive en kolossal skandal.
Jamen, jeg vil placere det i Folketinget. De ligger, som de har ret. Når man sætter sådan et kæmpe, kæmpe projekt i søen på så tyndt et grundlag, så er det, man risikerer det, der sker nu. Så det burde give anledning til overvejelse. Men problemet er, at man er blevet beruset af den store succes på Storebælt. Og derefter satte man jo så Øresundsforbindelsen i gang. Og den har man jo også indtryk af, at går godt, men den har meget svært ved at komme i gang med at betale sin gæld tilbage, så den går ikke så super fint.
Men det hænger vel sammen stadigvæk, gør det ikke det?
Jo, det, altså Øresund hænger sammen, men der er ikke sådan...
Det er ikke noget guldæg,
nej. Øresund udmærker sig dog ved at blive færdig til inden for den planlagte tid. Det er da helt usædvanligt.
Ja, men det er ganske udmærket. Men de to faste forbindelser kan slet ikke sammenlignes med Femern-forbindelsen. Og det tror jeg, at Folketinget har glemt, at det er en helt, helt anden situation, trafikalt og økonomisk.
Men så siger du, hvad med din personlige mening, er Femern-forbindelsen overflødig? Hvis man ser på, nu ser vi, altså grundlaget for det, beregningerne er forkerte. Men hvad synes du, er det grundlæggende en dårlig idé? Simpelthen at lave en for der er altså, ikke behov for det?
Nej, altså hvis den hang sammen økonomisk, så er det da ganske udmærket. Altså,
jamen, det kan den jo så ikke gøre på de her vilkår. Og det vil sige, at hvis det skal hænge sammen økonomisk, så skal der nogle helt nye beregninger til, og så er det meget, meget dyrere. Og så må man jo så kunne stille spørgsmål. Hvis du siger, at det var lavet en realistisk beregning, ville det så samfundsøkonomisk stadig være en god idé at gøre det?
Det tror jeg ikke på.
Det tror du ikke på.
Og hvis, altså det, man hjem skal se på, det er jo, at for at den der Femern-forbindelse kan eksisterer med et trafikgrundlag, så vil det i de næste 40-50 år være nødvendigt, at Storebælt opretholder sine takster, så trafikken ikke finder på at køre den forkerte vej rundt. Og der mangler jeg altså en samfundsøkonomisk analyse af at sige, hvad er de negative effekter ved, at vi har den der toldmur ned igennem Øst- og Vest-Danmark, imod de positive effekter, der måtte komme af en Femern-forbindelse. Den sammenhæng mangler jeg totalt.
Det du siger, det er, at når nu det går sådan rigtig godt på Storebælt, så kunne man forestille sig, at de simpelthen nedsætter taksterne, og det vil gøre det attraktivt for vognmænd og personbiler at simpelthen køre over Storebælt.
Det er jo allerede en del af den kommende valgkamp.
Det vil sige, at det er jo endnu et søm i ligkisten til det projekt, som er over Femern.
Jeg synes i hvert fald, at politikerne er nødt til at gå ud og være ærlige og sige, at mens Femern skal tilbagebetales, så kan der ikke blive tale om lavere takster, selvom Storebæltsbroen, den var jo faktisk gældfri allerede i 2021, hvis ikke de havde hentet 10 milliarder til andre ting. Nu er det så 2029, men efter 2029 skal den så altså også i flere årtier have samme takst som nu, om ikke højere, for at beskytte Femern. Og den sammenhæng har vi jo slet ikke haft frem i den politiske debat.
Det er jo interessant at høre, hvad specielt politikere valgt på Fyn mener om netop det synspunkt. De konkurrerer hinanden om at gøre det nærmest gratis at køre over Storebælt. En ting, sådan et helt lavpraktisk spørgsmål, kommer fra en lytter, som skriver til os. Han siger, kan man, det er Søren Arne, det er A.K. Guldfeldt, som skriver, kan man forestille sig, hvordan vil scenariet være, hvis bare færgerne bliver ved med at sejle? Altså,
hvis færgerne bliver ved med at sejle, så vil der ske det, det har jo været prøvet tidligere, så vil der ske det, at så vil konkurrerende rederier tvinge sig ind. Det kan man med EU-retten. Og de har så stort monopol foretagen dernede nu, at der vil være penge i det. Så vil der priserne falde dernede til et helt, til hvad skal vi sige, gammelt storbæltsniveau. Og der vil formentlig komme altså hyppigere afgange. Så hvis man fortsatte med det, så kunne man i hvert fald undgå noget af det, som man...
Og så kunne man samtidig fastholde ikke mange, men dog nogle få arbejdspladser på Lolland og Falster.
Ja.
Fordi det her kommer der jo ikke ret mange ud af andet end i byggeperioden.
Nej.
Men den er så også lang. Og hvis vi så har en periode, hvad der hedder usikkerhedsperioden, hvor man er nødt til at tænke sig om, så kan det jo godt være, at det alligevel skaber nogle arbejdspladser, mens man tænker sig om på Lolland. Heller ikke så mange, men dog nogen. Men du siger, hvis vi skal konkludere, vi har ikke ret meget tid tilbage, Knud Erik Andersen, det er at sige, forudsætningen for, at Femern ikke bliver en økonomisk katastrofe, det er fastholdelse af afgifter over Storebælt og opretholdelse af tårnhøje afgifter på luksusvarer som øl og sodavand. Det er det, der skal finansiere eventyret med at kunne køre under vandet til Tyskland.
Ja, altså selv om man ligesom gennemfører de forbindelser under de forudsætninger, der ligger nu, så er jeg stærkt tvivlende på, at der overhovedet kommer den trafik, som man har regnet med dernede. Så jeg stiller stort spørgsmålstegn ved det regnestykke, der er lavet rent indtægtsmæssigt.
Tør du give et bud på, hvad der kommer til at ske?
Jamen, jeg tror, at den bliver gennemført, og så siger man, jamen der er i 2030, når regningen på et eller andet, hvad ved jeg, mange, mange milliarder skal betales, så er det de folk, der beslutter det i Folketinget i dag, de er over alle bjerge.
Det vil sige, ja, så på det, om 30 år, så står man så og beskylder den gamle skotøjshandler.
Det er IC4-skandalgang i et eller andet.
Ja. Hvorfor er det fuldstændig umuligt at lave infrastrukturprojekter i Danmark? Hvorfor er transportminister nogen, der bliver skiftet ud konstant, så man ikke kan nå at huske, hvem de har? Altså, det er et farligt terræn.
Vi har modsat vores nabolande ikke en planlægning af infrastruktur, der er, hvad skal vi sige, helhedsorienteret. Vi tager alle projekter et for et for et og ser dem aldrig sammen. Det er altså meget usædvanligt.
Tak skal du have, Knud Erik Andersen. Om lidt så er der nyheder, og når vi vender tilbage, så skal vi høre nærmere om situationen i Ukraine, og så skal vi debattere, om kommunerne er blevet alt for store og ineffektive, og måske helt burde afskaffes. Nu er der nyheder.